Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, e la passiono de nia Signoro Iesuo Christo lau Sancta Marco. Pilato demandis alla homa maso, cion domi faru al tiu cion vi nomas regio de la Iudoi? Ili ec criis, crucumulin. Pilato demandis, cial, cion malbonon li faris, sed ili despli criacis crucumulin. Ciu estis Iesuo por la apostoloi? Unua momente ciui un voce diras che ili sekvos Iesuon cien, cien li iros, tio estas gis la morto, sed du horoin poste ciui fugias. Cial ili diris che ili sekvos lin, ciu ili mensogis au estis sincerai? Ciu estis Iesuo por la cef pastroi, tio estas por la regantoi? Cial ili gioiegis, ciam ili crucumis lin? Estas terura fraso, pro envio la cef pastroi transdonis lin. Ili petis lian morto condamnon pro invio, ciu mangegis ilin. Ciu estis Iesuo por Pilato? Li havis momenton de mensa clarezzo. Cial, ciun malbonon li faris? Poste li lavis sia in manoin, sed cion pri la conscienzo? Ciu estas Iesuo por li, sed cefe ciu estas Iesuo por ni? Ciu ni havas alian dion anstatau la veran dion? Ciu ni perdas tempon por fugi el Dio? Ciu oni riscas atingi la finon de la vivo sen scii por ciu ni vivas? Citiu semaino antau Pasco estas sancta, se per cor sincerezzo, sen timi niain limoin, niain pecoin, ni el diros, Signoro Iesuo, vi estas tiu al ciu ni dedicas nian vivon, cae en ciu nia vivo alprenas signifon, porque ni estu liberai. Mil estas latentoi, la malsanoi, la malfacilajoi, sed cun vi oni construas novan mondon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Dimancio la 29 de marto, Palmo Dimancio de 2015. Per la processio cae la beno de la brancioi de palmoi cae olivarboi, Papo Francisco gvidis cimatene en Plazzo Sancta Petro la ritoin por la comenzo de la Sancta Semaino, culmino de la tuta liturgia iaro. Ne existas humilezzo sen humiligio. Tion la Papo memorigis, ciam li diris, Dio humiligias por iri cun sia popolo. Citiu estas la voio por sekvi Iesuon cae por travivi la Sanctan Semaino. Humiligi antau cio estas la stilo de Dio, clarigis la papo ciu aldonis. Gi estas stilo ciu neniam finos surprisi nin, cae en crisigi nin. Ie humila Dio, oni neniam cutimigias. Francisco diris, per la celebro de la palmoi, ciu aspectas festo, inaugurigias la semaino de la passiono de Iesuo. Lau la dolor plena voio, cae sub la cruzo, ni auscultos la insultoin de la homoi cae de la estroi. Ni vidos Iesuon malsciatata, mocata, perfidata, forlasita. Nur se anca uni trairos citiun voion de la humiligio de Iesuo, ni travivos semainon vere sanctan. La papo aldonis, gi estas la voio de Dio, la voio de la humilezzo. Gi estas la voio de Iesuo, ne existas alia voio, cae ne existas humilezzo sen humiligio. Dio humiligis por iri cun sia popolo, por elteni gia in malfidelezzoin, clarigis Francisco. Humilezzo signifas servadon, gi signifas lasi locon al Dio, senigante nin iecio, malplenigante nin, kiel diras la Sancta Scribo. Gi estas la plei granda humiligio. La voio mala ol tiu de Cristo estas la mondumezzo, cun precisai caracterisoi. Mondumezzo proponas al ni la voion della vanezzo, della orgoglio, della successo. Gi estas tute alia voio. La malizulo gin proponis ancau al Iesuo, dum la quartaga fastado en la deserto, sed Iesuo rifusis gin sen hesite. Cai cun lia grazio nur, anca uni povas venci citi un tenton della vanezzo, della mondumezzo, ne nur dum la grandai ocasagioi, sed dum la comunai eventoi della vivo. Anca uni firme ec iru citi un voion, finis la papo, cun granda amo por li, nia signoro cae savanto. Iela tagmesa angeluso la penso de la papo iris alla victimoi de la aviadila catastrofo de pasinta mardo, inter ciui estis ancau gruppo de germanai studentoi. Cai giuste alla geiunuloi, Francisco adresis sian apartan saluton, memorigante la hodiauan solenadon ie diocesa nivelo della monda tago della iunularo. Li memorigis la rendevuon por la tut monda solenado, en 2016 en Cracovo. La papo memorigis che tiu pola urbo estas la patrullo de Sancta Johano Paulo la Dua, iniziatinto della monda e tagoi della iunularo. Ciiare gia temo estas beata il misericordai, char ili trovos misericordon. Pritio la papo diris, gi bone congruas cun la sancta iaro della misericordo, la su vin esti plenigitai della tenerezzo della patro, por disvastigi gin circa uvi. Cai ancora uce la cimatena angeluso la papo invitis travivi fido plene la sanctan semainon, memorigante che anca un Maria cestis chiam Jesuo eniris en Jerusalemon mese della applaudado della popola maso, sed scia coro, sam kiel tiu della filo, pretis al sinofero. Cai nun aliai informoi pri Papo Francisco. La venontan de cocan de aprilo, la Papo acceptos la novan presidanton de la Itala Respublico, Sergio Mattarella, chiu faros ufficialan visiton al Vaticano. Post la morto de lia sanctezzo, mar dinca la quara, la cristana mondo perdis gravan spiritan estron. Tiel comencigas la longa cae cortuscita rememoro, chiun Papo Francisco faris pri la patriarco de la Asira Ecclesio de Oriento, en condolenza telegramo sendita al metropolito por Hindio, lia beatezzo mar apren moken, nun tempe por tempa reganto della Asira Ecclesio de Oriento. Tute excepta virino, maestrino de pregiado, chiu servis la ecclesion della dexesa iercento per misiista curagio, cae chiu alla hodiauai religiuloi instruas esti, lausia modelo, sen lazai comunicantoi della evangelio. Gi estas la prescribo, chiun Papo Francisco faris pri Sancta Teresa de Avila, en letero sendita la superulo della senesciuai carmelanoi, por soleni la quincentia da Trevenon della naschigio de tiu hispana misticulino. Textoi della lastai du twitterai messaggioi pubblicigitai della papo en conto pontifex. Ciel discipoli de Cristo nine povas ne interessigi pri labono della pli malfortai. Vivo estas alt valora tresoro, sed nin gi malcovras, nur se ni gin donazas alla aliai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.